Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 7. maj, u vestima dana. Vlada Srbije razmatra novi paket posticajnih mera za privredu. U kući uhapšenog oca teniserke Jelene Dokić, koji je pretio australijskoj ambasadorki, pronađen arsenal oružja. 170 poljskih avioputnika iz Amerike u karantinu, jedna putnica zaražena virusom meksičkog gripa. 10 žrtava požara u jednom ukrajinskom lokalu. U Srbiji danas razvedravanje do 22 stepena, u Beogradu 21. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakvo je stanje kragujevačkih radnika koji štrajkuju glađu.
Zdravstveno stanje je očajno. Bilo je dvoje da ostanu sinoć u bolnicu. Odostali su, vratili su se. Oni su svako odlučili. Znači sve što se odigra ovde će se odigrati. Nema bolnice, nema kuće, nema ništa.
Ni povodom nove haške presude Šljivančaninu i Mrkšiću, ni reči od zvaničnika o počinjenom zločinu. Zašto takav otpor prema haškim presudama za dokazane zločine? Janja Beč.
Zato što je bio preveliki zločin. To je bio maganum krimen. I to je teže se suočiti s tim. Nismo mi samo se kaže postratno društvo. Kako postratno društvo? Mi smo postgenocidno društvo. E sad to treba nositi.
Šta kažu građani Hrvatske prvog dana primene zakona o zabrani pušenja?
Ko puši umreće, tko ne puši prijeće.
A mnogi puše i da ne znaju da puši.
Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas će razmatrati novi paket ekonomskih mera koje treba da daju podsticaj privredi. To je najavio premijer Mirko Cvetković.
To je u stvari poboljšanje postojećeg paketa mera i to u pravcu daljih podsticaja privredi kroz povoljnije kredite.
Blic piše, pozivajući se na vladine izvore, da neće biti povećanja PDV-a. Premijer Cvetković je najavio u Sevojnu prilikom potpisivanja protokola o slobodnoj zoni da će u Srbiji biti osnovano 12 slobodnih zona.
Namera vlade je da otvori ukupno 12 slobodnih zona širom Srbije. Time će se u lokalnim sredinama značajno unaprediti poslovni ambijent kao osnova za privlačenje novih direktnih investicija, bez obzira na to da li one dolaze iz inostranstva ili iz domaćih izvora.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,35% i zvanični srednji kurs je 95,11 dinara za evro. Ugovor o osnivanju zajedničkog preduzeća za gradnju gasovoda Južni tok, koji bi do 15. maja trebalo da potpišu Gazprom i Srbija Gas, dokument je kojim će se potvrditi da će trasa gasovoda preko Srbije biti duga oko 400 km, a kapacitet veći od 10 milijardi kubika. Dakle, nema govora da će gasovod samo okrznuti Srbiju kod Rumunije, piše List Politika, pozivajući se na izvor koji učestvuje u pregovorima sa Rusijom. Zvaničnik MMF-a Alistair Thompson izjavio je da će ta međunarodna finansijska institucija za nekoliko dana saopštiti rezultate glasanja o prijemu Kosova u ovu međunarodnu instituciju. Alistair je potvrdio da se odbor direktora MMF-a utorak tajno izjašnjavao o zahtevu Kosova za prijem, ali da članovi odbora imaju nekoliko dana da glasove razmotre i iskažu nedoumice ako postoje. Kosovo je dobilo podršku za članstvo Međunarodnom monetarnom fondu, nezvanično je saopšteno u Prištini. Premijer Hašim Tači.
Verujemo da ćemo narednih dana dobiti i zvaničnu potvrdu o prijemu Kosova u Međunarodni monetarni fond. Verujemo da će narednih meseci doći i do učlanjenja Kosova u Svetsku banku.
Predsednik Srbije Boris Tadić povodom informacije da je Kosovo blizu članstva u MMF-u.
Objektivno govoreći, ovakav ishod se mogao očekivati i teško ga je bilo zaustaviti, ali u svakom slučaju mi ne odustajemo od odbrane našeg integriteta u onim ključnim institucijama gde se nezavisnost pojedinih država u svetu potvrđuje, a to je institucija Ujedinjenih nacija i zbog toga dominantno naša energija jeste usmerena prema Međunarodnom sudu pravde.
Policija u Sremskoj Mitrovici je saopštila da je u kući Damira Dokića nađeno 7 lovačkih pušaka i pištolja marke Beretta u legalnom posjedu i 2 bombe i 20 metaka za koje nije imao dozvolu. Otac teniserke Jelene Dokić, Damir, uhapšen je zbog pretnje australijskoj ambasadorki Claire Birgin, a uz krivičnu prijavu biće priveden istražnom sudi u zakonskom roku, navodi se u saopštenju. Zdravstveno stanje radnika Partizana koji 16 dana štrajkuju glađu je veoma teško, ali oni i dalje uporno odbijaju hospitalizaciju u kliničkom centru Kragujevac. Predstavnici vlade Srbije najavili su za sutra novi sastanak na kome će se razgovarati o rešavanju radničkih zahteva u kojima će učestvovati i novi vlasnik firme Jovan Aleksić. Međutim, Svetozar Bojanić, predsednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni traže posredovanje ministra rada i socijalne politike Rasima Ljajića, bez koga ne žele da pregovaraju sa Aleksićem.
Ja s njim nema šta se dogovara. Tražimo od države uplatu radnog staža od 1.1.2004. godine, 200 evra po godini socijalnog programa, jer ja se odričem svih sudskih izvršnih presuda zaostalih zarada za sve radnike, a to je 180 miliona. Zdravstveno stanje je očajno, bilo je dvoje da ostanu sinoć u bolnicu, odostali su, vratili su se ponovo u fabriku, temperatura, srčane teobe, pritisak, to je već treći, četvrti dan i oni su svako odlučili, znači sve što se odigra ovdje će se odigrati, nema bolnice, nema kuće, nema ništa. Kako će se dalje stvarno odvijati njihovo zdravstveno stanje? Znate šta, ja sad se bojim svakog momenta, padne tu i završit će tu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još nije poznato da li je žena koja je juče preminula u bolnici na Kosovu obolela od novog gripa. Prve analize su pokazale negativne rezultate na postojanje gripa, ali se očekuju dodatne analize. Priština nema laboratoriju potrebnu za analize, a laboratorija na Torlaku može da uradi ukoliko preko Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu i Prištini to bude zatraženo. Državljani Srbije koji su turistički boravili u Meksiku i na Kubi, a koji su se juče vratili u zemlju, nemaju simptome novog gripa. Iz Ministarstva zdravlja ponavljaju da nema razloga za paniku, da je Srbija spremna, ali i da ne treba podcenjivati situaciju. Posle pojave prvog slučaja novog gripa u Poljskoj kod 58-godišnje žene, na posmatranje će morati 170 ljudi, putnici i posada aviona, kojima se ta Poljakinja 2. maja vratila iz SAD, saopšteno je u Varšavi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je od gripa A u svetu obolelo 1658 osoba. U 23 zemlje laboratorijski su potvrđeni slučajevi oboljenja. Meksiko ima najviše potvrđenih slučajeva, 946, kao i najveći broj žrtava, 29. Druga zemlja u kojoj su zabeleženi smrtni ishodi su SAD, gde je prošle sedmice preminuo jedan dvogodišnji dečak. Američke zdravstvene vlasti izvestile su o još jednoj žrtvi. Svetska zdravstvena organizacija navodi da je rast broja obolelih registrovan u Kanadi, Francuskoj, Gvatemali, Novom Zelandu, Španiji, Švedskoj i Britaniji. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi danas u jednodnevnoj poseti Makedoniji, gde će se sastati sa visokim zvaničnicima te zemlje. Predsednik Crne Gore Filip Bujanović trebalo bi danas na Cetinju da saopšti ime mandatara za sastav nove vlade posle parlamentarnih izbora 29. marta. Očekuje se da će to biti predsednik vladajuće demokratske partije, dosadašnji premijer Milo Đukanović. Premijer Slovenije Borut Pahor izjavio je da će Ljubljana do kraja iduće sedmice poslati Evropskoj komisiji odgovor na predlog Evropskog komisara Olija Rena za rešenje slovenačko-hrvatskog graničnog spora. Ministar spoljnih poslova i evropskih integracija Hrvatske Gordan Jandroković obavestio je Olija Rena da je vlada u Zagrebu prihvatila njegov predlog za rešavanje spora, tvrdi Hina. 9 osoba je poginulo u noći između srede i četvrtka u požaru u jednom lokalu za igre na sreću na istoku Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Američki predsednik Obama izjavio je u Beloj kući nakon razgovora s predsednikom Afganistana Hamidom Karzajem i Pakistana Ali Zardarijem da su tri zemlje spremne da zajedno rade na uništavanju Al-Kaide i prevencije od terorističkih napada.
We meet today as three sovereign nations joined by a common goal.
Danas smo se sreli nas trojica, predstavnici tri suverene nacije ujedinjene u zajedničkom cilju da uništimo Al-Kaidu i njene saveznike u Pakistanu i Afganistanu i da sprečimo mogućnost da oni u buduće deluju u tim zemljama kao pretnje našim narodima, rekao je Obama. Administracija američkog predsjednika Obame i međunarodni posrednici rade na novom nacrtu strategije za uspostavljanje mira između Izraelaca i Palestinaca, koji će biti predstavljen u narednih 6 sedmica. Posrednik Ujedinjenih nacija za Bliski istok, bivši britanski premijer Tony Blair, izjavio je tim povodom da će novi plan obnoviti nadu na Bliskom istoku. Ministri spoljnih poslova SAD i Rusije, Hillary Clinton i Sergej Lavrov, razgovarat će u Vašingtonu, između ostalog o susretu predsjednika Baracka Obame i Dmitrija Medvedeva. Poljska aviokompanija LOT sutra će posle 15 godina obnoviti letove na liniji Beograd-Varšava. Od 8. maja do 9. juna LOT će između Beograda i Varšave leteti 4 puta sedmično, a od 10. juna 5 puta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na tematski deo emisije. Odluka Srbije da odustane od učešća u vežbi snaga NATO-a u Gruziji i dalje je aktuelna. Ministar odbrane Dragan Šutanovac podlači da Beograd u slučaju da je doneo suprotnu odluku ne bi imao političke koristi. Miloš Teodorović.
Skupština je još 2007. donela odluku o vojnoj neutralnosti, a odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, Dragan Šutanovac podsjeća da je na komandno-štabnim vežbama u Gruziji trebalo da učestvuju svega 2 oficira srpske armije, te podlači kako je zaključeno da bi politička šteta u slučaju da je doneta suprotna odluka bila veća. Naravno zbog ruskog stava.
Mi smo na početku 2008. godine izrazili želju da prisustvujemo toj vežbi sa ciljem upoznavanja funkcionisanja u takvim situacijama, imajući u vidu da je zaista veliki politički pritisak bio međunarodni, ne na vojsku Srbije, na ministarstvo, već generalno na neizvršavanje te vežbe i situaciju koja se trenutno dešava u Gruziji. Smatramo da nema vojska Srbije dovoljno veliki benefit da bi uzela učešće na takvoj vežbi, a ne želimo ni na koji način da kvarimo odnose sa prijateljskim zemljama.
Nije se navršilo ni godinu dana kako su ovo bile slike gruzijske realnosti. Munjeviti ruski prodor u Gruziju i labavi mir koji je naknadno uspostavljen učinili su da Srbija nije jedina zemlja koja je imala dileme vezane za NATO odluku, koju mnogi doživljavaju kao provokaciju upućenu Moskvi. Naime, osim Srbije, povuklo se i 5 bivših sovjetskih država. Pozicija tih Rusije i susjednih država je kristalno jasna, ali Vladan Živulović iz organizacije Atlantski savet kaže kako je srpski slučaj komplikovaniji. Beograd je pokazao da ne želi da se meša u interesnu sferu Rusije, ali je i nastavio sa politikom neprimjenjivanja i razgrađivanja statusa koje je dobila članstvom u programu Partnerstvo za mir.
Mi smo predali listu želja u kojim programima želimo da učestvujemo, ali ta lista i dalje nije definisana, tako da je naš status u programu Partnerstva za mir i dalje vrlo labav i klimav, tako da mi apsolutno nemamo nikakvu obavezu. Da rezimiramo, ako je neko želeo da se dodvori Rusima iz razumljivih potreba za njihovim vetom u Ujedinjenim nacijama, onda je sa ovim postupkom uspeo, ali je produžio naš labav i vrlo smušen status u programu Partnerstvo za mir.
Osim ovih, vladi Srbije upućene su i kritike zbog toga što je učešće na vežbama najpre bilo najavljeno, a potom otkazano.
Vojska Srbije ne odlučuje, kao ni Ministarstvo obrane, gde će se vežbe održati. Mi dobijemo plan raznih vrsta tipova vežbi, seminara, kursiranja, na osnovu koga Vojska Srbije iskaže svoje potrebe, a onda tek saznajemo gde će vežba da se održi.
Zvuči paradoksalno, ali ispada da je Srbija danas možda i udaljenija od NATO-a nego sama Rusija. Vladan Živulović upozorava da je malo toga učinjeno kako bi Srbija usvojila neke od programa koji proizlaze iz Partnerstva za mir, dok Rusija u okviru istog projekta i uz sva neslaganja ima jake kontakte sa alijansom. Na primjer,
vežbaju svoju mornaricu zajedno sa NATO snagama u Mediteranu u borbi protiv ovih pirata. Mi, za razliku od Rusa, ne koristimo ni jednu priliku za ovom vrstom obučavanja, niti koristimo priliku da bilo šta isforsiramo kroz ove projekte, kroz bilateralnu saradnju sa zemljama, recimo susedima, ili tu ima negde oko 2000 programa gde mi možemo da zaradimo novac. Samo time pokazujemo da smo neiskrene članice programa Partnerstvo za mir.
Podsećamo, ulaskom u Partnerstvo za mir, Srbija je prihvatila saradnju u 24 oblasti, pri čemu je posebnu zainteresovanost pokazala za polje školovanja oficira i učestvovanje u vojnim vežbama. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije razmatra novi paket posticajnih mera za privredu. U kući uhapšenog oca teniserke Jelene Dokić, koji je pretio australijskoj ambasadorki, pronađen arsenal oružja. 170 poljskih avioputnika iz Amerike u karantinu, jedna putnica zaražena virusom meksičkog gripa. 10 žrtava požara u jednom ukrajinskom lokalu. U Srbiji danas razvedravanje do 22 stepena, u Beogradu 21.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo je dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu, nezvanično je saopšteno u Prištini. Izveštava se da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i zvanično saopšteni u petak. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Zvaničnici institucija i stručnjaci ocenjuju da će Kosovo kao član te finansijske institucije imati višestruku dobit. Stvorit će se veća sigurnost, poboljšati imidž Kosova na finansijskom tržištu i povećati poverenje investitora, koji su se do sada ustručavali da ulažu na Kosovu. Guverner Centralne banke Kosova Hašim Redžepi izjavio je da je uloga MMF-a veoma važna za makroekonomsku stabilnost Kosova. Centralna banka je dobijala razne vrste tehničke pomoći u podizanju kapaciteta i izradi zakona. Od sada će se sve odvijati zvanično u svojstvu ravnopravnog člana MMF-a. Fond se zakonski može uključiti u razvojnu politiku i nuditi dalju tehničku podršku, kazao je Redžepi. Članstvo Kosova u MMF-u prema Redžepiju podrazumeva obaveze, ali stvara prostor za korišćenje iskustva fonda u ekonomskom razvoju. Kako piše štampa, zvaničnici kažu da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i saopšteni u petak. Poznavalac ekonomskih kretanja Mejdi Bektaši ističe da je ulazak Kosova u MMF značajan kako za političku, tako i za ekonomsku situaciju. Članstvo Kosova u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci stvara mogućnosti za dobijanje kredita i privlačenje investicija. Kredite ćemo koristiti za poboljšanje života građana, otvaranje novih radnih mesta i ekonomsku stabilnost, rekao je Bektaši. Predsjednik Privredne komore Kosova Besim Bećaj izjavio je da Kosovo može tražiti kredite za kapitalne investicije i tako postati deo međunarodnog razvoja u sektoru financija. Radi se o pripremama na državnom nivou i pregovorima u slučaju potrebe za dugoročnim kreditima koji će omogućiti prevazilaženje ekonomske krize, kaže Bećaj. Prema oceni Redžepija, potreba za kreditima će zavisiti od razvojnih projekata vlade Kosova i privatnog sektora. Članstvo omogućava da međunarodne finansijske institucije i zajednice privrednika imaju veće poverenje u Kosovo. Mi očekujemo priliv direktnih investicija koje su ključne za razvoj, rekao je on. Istovremeno se nezvanično javlja da je Savet MMF-a definisao visinu kvote za članstvo Kosova koja iznosi 65 miliona evra specijalnih prava vučenja. Ova suma određuje osnovu za glasačku snagu zemlje članice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Čuli ste u vestima šta o izvesnom prijemu Kosova u MMF-u kažu beogradski zvaničnici. U našoj emisiji u 14 sati čućete i mišljenje stručnjaka. Šta znači prvo članstvo Kosova u jednoj međunarodnoj instituciji?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Juče se slava Đurđevdan slavila diljem Srbije, ali slava privatna porodična svetkovina prerasla je u prvorazredni politički događaj, jer je politička moda da partije slave slavu. U Užičkom hotelu Zlatiborska noć, Demokratska stranka predvođena predsjednikom Borisom Tadićem proslavila je svoju partijsku slavu. Istovremeno, Skupština Srbije otkazala je jučerašnje zasedanje zbog nedostatka kvoruma, što mnogi dovode u vezu sa slavljem u vladajućoj stranci. Nebojša Grabeš.
Svedoci smo povlačenja države pred Srpskom pravoslavnom crkvom, kaže Miljenko Dereta, napominjući da upravo posljednji primjer oslikava neprikladan postupak predsjednika države.
Ja smatram to neukusnim, smatram to nedopustivim, posebno kada je u pitanju predsjednik Republike koji ne bi trebalo ni na koji način da remeti nešto što je osnovna obeležje Srbije, a to je multikonfesionalnost, i multietničan. Znači, on mora biti predsjednik svih i mora ići onda na sve slave, na sve svece, na sve bajrame, na sve jevrejske praznike, da ne nabrijamo one manje, a opet tradicionalne vere.
Stranačko obeležavanje slava i verskih praznika, po oceni sociologa religije Mirka Đorđevića, tipičan je proizvod ponovnog pojavljivanja višestranačja u Srbiji, koji nema utemeljenje u ranijoj političkoj tradiciji.
To što danas brojne političke partije i leve i desne imaju svoje stranačke slave, sigurno je novotarija i to čisto političke prirode i uklapa se u politički marketing, a drugim delom se uklapa u borbu da se pridobije naklonost crkve i birača potencijalnih u njoj. Jer inače, u svetu, pa i u našoj tradiciji, političke partije nisu imale svoje slave, tako da sve je ovo uveliko obojeno politikom, da ne kažem, a zašto ne bih rekao, i politikanstvom.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Nakon što je žalbeno veće Haškog tribunala povećalo kaznu Veselinu Šljivančaninu, majoru bivše JNA, sa 5 na 17 godina zatvora za zločine u Vukovaru 1991. proglasivši ga odgovornim za pomaganje u ubijanju 194 hrvatska ratna zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara, državni vrh Srbije izrazio je čuđenje i nezadovoljstvo takvom odlukom suda. Ni reči, kao i obično, o zločinu zbog koga je kažnjen. Želimir Bojović.
Najviši politički zvaničnici u Srbiji negativno su reagovali na ovakvu odluku suda. Predsjednik Srbije Boris Tadić iznenađen je i najavljuje da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da takva odluka bude promenjena.
S druge strane, saradnja sa Haškim tribunalom ne sme biti dovedena u pitanje jer bi se na taj način doveo u pitanje i sam razvoj države Srbije i budućnost naših građana u ekonomskom smislu te reči. Zaustavili bi se integracije, ne bismo u krajnjem slučaju došli ni do liberalizacije viznog režima i svega onoga što je za građane veoma važno. U svakom slučaju, iako pitanje viza i saradnja sa Haškim tribunalom nije direktno povezano, ali na kraju, verujte, u politici sve se povezuje u međunarodnoj politici. U svakom slučaju, država Srbija će svim svojim građanima, pa i onima koji su optuženi pred Haškim tribunalom, davati sve usluge i učiniti sve što je moguće, makar u ovom slučaju da dođe, ako je ikako moguće, do smanjenja kazne.
Ali presuda Šljivančaninu iznenadila je i sve one koji radi u sistemu odbrane, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar odbrane Dragan Šutanovac i dodao da je presuda neprimerena.
Moram da kažem da smatram da je neprimereno da drugostepeni organ donese presudu koja je više nego tri puta veća od prvostepene i da lično osjećam jedno veoma visoko nezadovoljstvo imajući u vidu da je Naser Orić u Sarajevu uhapšen kao kriminalac zbog posjedovanja oružja, da u isto vreme Haradinaj šeta slobodno na Kosovu i Metohiji. I smatram da je ova presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala. Međutim, bez obzira na to, Srbija ima svoje međunarodne obaveze, nažalost mi moramo da ih ispoštujemo i da kažem da Ministarstvo obrane će nastaviti da radi svoj posao po zakonu i da izvršava svoj obavezu.
Ali kako će se ova izmenjena presuda odraziti na srbijansko društvo? Politički vrh već je jasno stavio do znanja gde se u odnosu na tu presudu nalazi. Stručnjaci ističu da će na ovu presudu različiti delovi društva različito reagovati. Srpsko društvo kao monolitni identitet više ne postoji, što je dobro, rekla za naš program sociološkinja Janja Beč-Neumann, ekspertkinja za ratne zločine. Ona ističe da su za procese suočavanja danas više spremni građani nego političke, intelektualne ili kulturne elite koje ih predstavljaju.
Politička elita, umetnička, intelektualna i tako dalje, u svakom slučaju to neće prihvatiti. Time se priznaje da projekat nije bio dobar, odnosno da je bio kriminogen, kriminalan. NGO organizacije, mladi ljudi, puno mladih ljudi će to, barem će se zamisliti. Zamisliti se o kažnjivosti zločina. Ta kazna može da isto zaustavi ćutanje i da se sad svako pokaže i državne institucije koje stalno viču mi sarađujemo, a sad kad se nešto tako desi, onda se tu vide neko drugo lice, to Janusovo lice dobra i zla. Ovo je u stvari neki test, ali mislim da je pozitivno što se o tome govori, što se ne gura pod tepih. Ja spadam u one koji misle da treba proći kroz traumu, da treba ići korak po korak u tom suočavanju, da bismo se oslobodili kolektivne krivice.
Janja Bečnajme naglašava da u Srbiji još uvek postoji veliki otpor da se prihvati odgovornost za počinjene zločine i da su to procesi dugog trajanja koji će u društvu snažno biti prisutni naredne 3 do 4 generacije.
Ovde veliki otpor da se suoči s tim, zato što moje shvatanje toga zašto je toliki otpor jeste zato što je bio preveliki zločin. To je bio maganum krimen. I to je teže se suočiti s tim. Nismo mi samo se kaže postratno društvo. Kakvo postratno društvo? Mi smo postgenocidno društvo. E sad to treba nositi.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se od juče ne sme pušiti ni u jednom zatvorenom javnom prostoru. Dozvoljeno je jedino na otvorenim terasama, kafića i restorana, a svi koji zakon prekrše moraće da plate vrlo visoke novčane kazne, oko 150 evra za pojedince, do čak 2000 evra za vlasnike ugostiteljskih objekata. O tome Ankica Barbir Mladinović.
To je diskriminacija po meni, za nas pušače, a i za ugostitelje.
Pa s jedne strane je diskriminacija, ali dobro, nema ne pušač nikoga ometat, ne.
Pa gledajte, osobno me ne smeta, ali mislim ako smo u zatvorenom prostoru da je to sasvim u redu.
Pogotovo po zimi kad se nutra puši, pa to je jezivo.
Zakon podržava maksimalno.
Ako mi se puši, idem na balkon pušiti.
Doma i neću doći, jednostavno neću doći na kavu.
Ili pustit kafićima. Hoće, nek se puši ili se ne puši, ne? I gotovo, to je rešenje okej, ne?
Po zakonu koji je danas stupio na snagu, vlasnici restorana i kafića će moći i morati osigurati i posebnu prostoriju za pušenje, ali u njoj nije moguće naručiti hranu ili piće. Osječki ugostitelj Stjepan Dernaj.
Kao građanin podržavam ovaj zakon. Kao ugostitelj bih bio zadovoljan kad bi se primijenio austrijski zakon da se u zatvorenim i odvojenim prostorima za pušače dozvoli konzumiranje napitaka i kave.
I urednika popularne televizijske emisije Na rubu znanosti Krešimira Mišaka zatekli smo jutros na terasi jednog zagrebačkog kafića gdje uživa u kavi i cigareti. Ističe da je svjestan opasnosti od pušenja, ali ga smeta licemjerje i snažna informativna mašinerija kojom se kaže već prema potrebi proglašavaju i neprijatelji i opasnosti.
U sklopu emisije Na rubu znanosti je i bilo emisija tako zvanim teorijama zavjera, ne? Pa smo često put imali Davida Ajka koji je vrlo solidno i argumentirano objašnjavao takozvano totalitarističko šuljanje, odnosno metodu malih koraka kojom se svijet pretvara u policijsku državu, što možemo vidjeti na mnogo primjera. Pa eto, na tragu toga zapravo bi se moglo reći da to sve jedno veliko pušenje. Pa ne znam zakaj je bilo onda zabranjeno u birtijama, ne?
Doza ironije i sumnje u iskrenu namjeru i kod mnogih građana.
Tko puši umreće, tko ne puši prijeće.
A mnogi puše i da ne znaju da pušiju.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije razmatra novi paket podsticajnih mera za privredu. U kući uhapšenog oca teniserke Jelene Dokić, koji je pretio australijskoj ambasadorki, pronađen arsenal oružja. 170 poljskih avioputnika iz Amerike u karantinu, jedna putnica zaražena virusom meksičkog gripa. 10 žrtava požara u jednom ukrajinskom lokalu. U Srbiji danas razvedravanje do 22 stepena, u Beogradu 21.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj jedna zanimljivost. Ispred parlamenta Kanade u Otavi je proradio prvi elektronski časovnik koji prikazuje nezaposlenost. Ta digitalna naprava od juče odbrojava gubitak radnih mesta u Kanadi. Sat je montiran na kamion koji će putovati ovom zemljom i zaustavljati se u Torontu, Montrealu i drugim većim gradovima da bi 5. juna stigao u konačnu bazu Vancouver. Cilj kampanje je da se ukaže na sve veću nezaposlenost izazvanu i višegodišnjom poslovnom praksom veliki i korporacija koje mnoge poslove iz Kanade premeštaju u udaljene manje razvijene zemlje gde jeftino regrutuju lokalnu radnu snagu i ostvaruju nesrazmerno visoke profite. Prema podacima Kanadskog statističkog zavoda, stopa nezaposlenosti dostigla je 8%. U januaru je posao izgubilo 130.000 zaposlenih sa punim radnim vremenom, u februaru 82.000, u martu još 60.000. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.